Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 1-ն է, նախագահ Արմեն Սարգսյանը չի ստորագրում սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները, քաղաքական ինչ զարգացումներ են ակնկալվում, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վերստին ընդգծում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, կորոնավիրուս, ախտահարումների հարյուրավոր նոր դեպքեր Հայաստանում և տասնյակ հազարավոր նոր դեպքեր աշխարում, Ռուսաստանում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի նախագահությունը երկարաձգելու հանրաքվեն, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 523-ով, անցնելով 26000-ի շեմը, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 10 դեպք, մահացածներից ամենաերիտասարդը 62 տարեկան էր, տարեցը 83, բոլորն էլ ստնախարարության ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 10.5 միլիոնի շեմին, մի շարք երկրներում, այդ թվում համաճարակից ամենաշատը տուժած Ամերիկայում, որոշ նահանգներում դեպքերի նոր եւ կտրուկ աճ է գրանցվում։ Հանրամասները ծրագրում Ռուսաստանում այսօր սահմանադրական հանրաքվեի վերջին օրն է, տասնյակ փոփոխությունների շարքում առաջարկվում է նաև զրոյացնել նախագահության բոլոր նախորդ ժամկետները, ինչի հնարավորություն կտարթեն 20 տարի երկիրը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինին կրկին առաջադրվել եւ Կրեմլում մնալ մինչեւ 2036 թվականը։ Ինքը Պուտինը այդ հնարավորությունը չեր բացառել։ Ռուսաստանն ու Բելարուսը փոխմբռնման են եկել գազի գնի ձևավորման շուրջ, հայտարարել է Մինսկում Ռուսաստանի դեսպանը նախագահներ Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի հանդիպումից հետո։ Դիվանագետը չի հստակեցրել այդ փոխհամաձայնությունը գնային ինչ տեսք է ունենալու փոխարենը, պնդել է, թե կողմերը պայմանավորվել են էլ ավելի խորացնել ինտեգրացիոն գործընթացները և մինչև այս տարեվերջ Միութենական պետության նախարարների խորհրդի նիստ անցկացնել բավական ծավալու նորակարգով։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մինչ օրս մերժում էր Կրեմլի առաջադրած այս պայմանը, պնդելով, թե դրանով Բելարուսը կորցնելու է ինքնիշխանությունը։ Պուտինի հետ երեկվա հանդիպումից նա դեռ մանրամասներ չի հայտնել, Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարությունները չի մեկնաբանել։ Եվրամիությունն այսօրվանից բացում է արտաքին սահմանները 14 պետությունների առջև, որտեղ կորոնավիրուսի տարածման ցուցանիշները ցածր են, իրավիճակն անվտանգ։ Ցանկում են Ալժիրը, Ավստրալիան, Կանադան, Վրաստանը, Ճապոնիան, Մոնտենեգրոն, Մարոկոն, Նոր Զելանդիան, Ռուանդան, Սերբիան, Հարավային Կորեան, Թայլանդը, Թունիսն ու Ուրուգվայը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այս ցանկը կթարմացվի յուրաքանչյուր 14 օրը մեկ, ներառելով այն երկրները, որտեղ իրավիճակը կբարելավի և դուրս թողնելով նրանց, որտեղ կնկատվեն բացասական միտումներ։ Գերմանիան կես տարով ստանձնում է Եվրամիության նախագահությունը, առաջնորդելով Դաշինքը երկրորդ համաշխարհայինից հետո ամենախորը տնտեսական ճգնաժամի և կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում։ Նախորդին հանդիպելով Միության մյուս առաջատար երկրի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, Փարիզն ու Բեռլինն ուզում են վերահաստատել, որ միասնությունն է Դաշինքի ապագան։ Ֆրանսիան ու Գերմանիան առաջարկում են նոր 750 միլիարդ եվրոյանոց հիմնադրամ ստեղծել և աջակցություն տրամադրել համավարակից տուժած երկրներին դրամաշնորների տեսքով։ Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատները կոչ են անում նախագահ Թրամփին նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, եթե հաստատվեն հաղորդումները, ըստ որոնց Մոսկվան դրամական պարգև է տվել Թալիբներին Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորներ սպանելու համար։ Առաջինը տեղեկությունը հաղորդել էր Նյու Յորք Թայմսն անցած շաբաթ, պնդելով, թե նախագահ Թրամփին այս մասին գրավոր զեկույց է ներկայացվել փետրվարին։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը պնդել էր, թե իրեն որևէ մեկն այս մասին չի տեղեկացրել։ Երեկ, սակայն, Սպիտակտան խոսնակն ասել է, որ նախագահին անձամբ չեն տեղեկացրել, չհստակեցնելով նա զեկույցն այդուամենայնիվ ստացել է, թե ոչ։ Մոսկվան և Թալիբները հերքում են մեղադրանքը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայոց քաղաքական ասպարեզում տեղի ունեցավ վերլուծաբաններից ոմանց համար անսպասելի զարգացում։ Հանրապետության նախագահը հայտնեց, որ չի ստորագրի սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի փոփոխությունները։ Այս պահին դժվար է կանխատեսել հետագա քայլերը։ Նախագահը չունի օրինագիծը խորհրդարան վերադարձնելու լիազորություն։ Ուստի կարող է կամ այն ուղարկել հենց նույն ՍԴ, կամ ոչինչ չանել։ Առաջին տարբերակը էլ ավելի անորոշ կացություն կառաջացնի, երբ ինչ կազմով օրենքը կքննարկի գերագույն դատական կառույցը։ Երկրորդ տարբերակն էլ ազգային ժողովի խոսնակին կտա այդ օրենքը ստորագրելու իրավունք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ իշխանական Իմքայլից Սիսակ Գաբրիելյանը տեղեկություններ չունի, արդյոք սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը չստորագրելու մասին հայտարարած նախագահը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Չդիմելու մասին պայմանավորվածություն բնդումներ չունեն։ Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովի ընդունած օրենքը նախագահը ստորագրում և հրապարակում է 21-օրյա ժամկետում, կամ նույն ժամկետում դիմում է սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականության որոշելու հարցով։ Եթե երկու քայլն էլ չի կատարում, ապա ազգային ժողովի նախագահն է հնգորյա ժամկետում ստորագրում և հրապարակում օրենքը։ Նախագահականը երեք հայտնեց Արմեն Սարգսյանն ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրել է, որ նախորդային խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությունների փաթեթը չի ստորագրելու, բայց չհստակեցրեց, դիմելու է սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Ազատությունը նախագահի գրասենյակից հենց այդ հարցն է փորձում ճշտել։ Գրավոր հարցման այս պահին դեռ չեն պատասխանել։ Սիսակ Գաբրիելյանը չթաքցրեց նախագահի չստորագրելու որոշումը, իրենց համար անակնկալ էր։
Դեռ մոտ 20 օր ժամանակ ունի հանրապետության նախագահը, գուցե մտքափոխվում է, գուցե դիմում է սահմանադրական դատարան, չեմ կարող իր փոխարեն պատասխանել։
Ընդհանրապես պայմանավորվածություն, որ նա օրինակ չի էլ դիմել։
Պայմանավորվածություն առնվազն խմբակցության մակարդակով որևէ քննարկում պայմանավորվածություն չի եղել։ Եվ հետևաբար մենք էլ կսպասենք, եթե ժամկետը կլարանա և հանրապետության նախագահը չի ստորագրի և չի դիմի նաև սահմանադրական դատարան, բնականաբար ազգային ժողովի նախագահը սահմանադրությամբ իրեն տրված դիազրությունների շրջանակում իրականացնի իր գործառույթը։ Նախագահի իրական չստորագրելու հիմքը չեմ կարող ասել, դա երևի իր աշխատակազմից ավելի ճիշտ կլինի արձագանք են։ Բնականաբար, եթե մի բան այդ պայմանավորված չէ եւ տեղի ունենում, ինքը ըստ էության այո անակնկալ այս։
Արմեն Պրեսի հետ զրույցում արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն է պնդել, անկախ երեկվա ընդունած փաթեթից սահմանադրության փոփոխությունները արդեն ուժի մեջ են, այսինքն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած Ֆելիքս Թոխյանը, Ալվինա Գյուլումյանն ու Հրանտ Նազարյանը սահմանադրական դատարանի դատավորներ չեն, Հրաչ Թովմասյանն էլ նախագահ։
Երեկվա փոփոխությունները պարզապես սահմանում էին թափուտ տեղերի առաջադրման ընթացակարգը, որ սուբյեկտները հերթականությամբ ինչպես պետք է առաջադրեն, ինչ ժամկետում պետք է առաջադրեն, ինչպես նաև այդ դատավորների, պաշտոնացող դատավորների ճոշակի անցման ընթացակարգը, այսինքն այստեղ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե օրը 21 օր հետո ուժի մեջ մտնի այդ օրենքը, 21 օր հետո կկարգավորվի բնականաբար պաշտոնաթող դատավորների թոշակի հարց, ինչպես նաև երեք առաջադրող սուբյեկտների առաջադրման գործընթաց։ Ոչ թե պետք է ընտրեին 2 ամսում, այլ 2 ամսյա ժամկետում դեռ նոր տեխնացումներ պետք է առաջադրեին։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ մինչև սեպտեմբեր ընտրություն չի լինի սահմանադրական դատավորների
թվում։ Ամենայն հավանականությամբ այո, որտեղ ժամկետները այս պահին այդպես են հոշում։
Մինսկի խումբը հերթական անգամ ընդգծում է Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի, երեք տեղի ունեցավ հեռավարման կարգով կոնֆերանս, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ինչպես նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների համատեղ տեսակոնֆերանսից հետո Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագաները հանդես են եկել հայտարարությամբ, ուր մասնավորապես ընդգծել են, հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, գովունակություն են հայտնել, որ կողմերը շարունակում են կիրառել ուղիղ հաղորդակցության ուղիները և մտահոգություն են հայտնել վերջին սադրիչ հայտարարությունների և բորբոքիչ ռետորաբանության վերաբերյալ։ Անդրյու Շոֆերը, Իգոր Պոպովը և Ստեֆան Վիսկոնսինը հայտարարել են, թե Զոհրաբ Մնացականյանի ու Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկել են տարածաշրջանում հանրային առողջապահական վիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկայիս դինամիկան և խաղաղության գործընթացի հաջորդ քայլերը, շեշտել են բովանդակային բանակցություններին և խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի խթանման և պահպանման կարևորությունը։ Միջնորդները դրական են գնահատել տեղում իրավիճակի համեմատաբար կայունությունը և գոհունակությունը հայտնել, որ կողմերը շարունակում են կիրառել ուղիղ հաղորդակցության ուղիները լարումից խուսափելու համար։ Համանախագահները մտահոգություն են հայտնել, որ վերջին սադրիչ հայտարարությունները բորբոքիչ ռետորաբանությունը և տեղում իրավիճակը շոշափելիորեն փոխելուն միտված հնարավոր քայլերը կարող են խարխլել կարգավորման գործընթացը։ Համանախագահները ընդգծել են, որ ակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նրանք կողմերին կոչ են արել լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել հրադադարը ամրապնդելու և բնակչությանը խաղաղությանը նախապատրաստելու համար։ Համանախագահները և արտաքին գործերի նախարարները համաձայնել են հուլիսին ևս մեկ տեսակոնֆերանս անցկացնել, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում որքան հնարավոր է շուտ դեմ հանդիպել, ասված է հաղորդագրությունում։
Օրը բացվում է կորոնավիրուսային ֆրոնտից ստացվող նույն լուրերով, էլի ավելի քան 5000 նոր դեպք։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Անցած օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 523 նոր դեպք, 515 մարդ առողջացել է։ Այսպիսով Հայաստանում մարտի 1-ից ի վեր գրանցված դեպքերը հասնում են 26,065-ի, որոնցից 14,563-ն ապաքինվել են։ Մավան նոր դեպքերը 10 են, նրանցից ամենաերիտասարդը 62-ամյակին։ Բոլոր մահացածներն ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Մինչև օրս կորոնավիրուսից Հայաստանում 453 մարդ է մահացել։ Հուլիսի 1-ի տվյալներով մավան ևս 2 դեպք է գրանցվել, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 149 է։ Նախարարի մամուլի խոսնակը համեմատում է կատարված թեստերի քանակը ու դրական ախտորոշումը և ասում, հիվանդության թվերի էական նվազման մասին խոսել է դեռ վաղ է։
Երեկվա դրությամբ մենք կատարել ենք 1821 հետազոտություն և դրական արդյունք ստացել ենք 523։ Իրականում չնչին նվազում, եթե թվերը համեմատենք նախորդ տարի հետ, կա, որտեղ 2200-ի դեպքում օրինակ 750 թեստ ենք ստանում, մի փոքր է կարելի ասել կա նվազում, բայց դա որևէ այսպես գնահատական տալու առիթ չի մեզ համար, որովհետև դինամիկան դեռ պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ ու վաղը գնահատականներ տալ։
Կորոնավիրուսից այս պահին փաստացի բուժվում է 10,900 մարդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 111,665 թեստավորում, հոսպիտալացման է սպասում 164 մարդ։
Առավոտյան մենք ինի դրությամբ ունենում ենք այդ թվերը, որը արդեն օրվա ընթացքում մարդիկ մինչև 3-ը այդ հոսպիտալացումները կատարվում են։
Հիմա նրանց մեջ կա այնպիսի ովքեր, որ հոսպիտալացման կարիք ունեն, բայց ազատ տեղեր չկա։
Ոչ, իրենք շատ անհապաղ հոսպիտալացման պացիենտներ չեն, եթե նայենք իրենց սատուրացիան, հա, որտեղ հիմնականում դրանով որոշվում, բայց ամեն դեպքում կա ցուցումը իրենց հոսպիտալացնելը, եւ մինչեւ արդեն օրվա ավարտ, այս թիվը արդեն կավարտվի, գործընթացը կշարունակվի, վաղը կունենանք արդեն նոր պացիենտներ։ Եվ այդպես շարունակ, բոլոր հիվանդները, ովքեր որ կարիք ունեն հոսպիտալացման, իրենք հոսպիտալացվում են։ Եվ եթե տանը կան ախտանշաններ, մարդը ինքը պետք է իր պոլիկլինիկային տեղեկացնի դրա մասին, կազմակերպի թեստավորումը, ըստ այդմ արդեն հոսպիտալացում է, այսինքն նաև այդ կարգը պետք է պահպանել։
Եվրոպան ու Չինաստանը հիմնականում զսպել են հիվանդությունը, մինչդեռ օվկիանոսից այն կողմ օրական գրանցվում են տասնյակ հազարավոր նոր դեպքեր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թվով Միացյալ Նահանգները շարունակում է համաշխարհային միանձնյա առաջատարը մնալ։ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն ԱՄՆ տարածքում վարակագիրների թիվը գերազանցել է 2,600,000-ի ցուցանիշը։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգողը համաճարակաբանության և ալերգիկ հիվանդությունների ուսումնասիրության ազգային ինստիտուտի ղեկավար Էնտոնի Ֆաուչին, սակայն չի բացառում, որ վարակագիրների թիվը երկրում առաջիկա շաբաթներին էլ ավելի կմեծանա։ Նրա համոզմամբ դրա գլխավոր պատճառը ամերիկացիների մի զգալի մասի կողմից համաճարակաբանական տարական կանոնները չպահպանելն է։ Դիտեք այն տեսագրությունները, որոնցում պատկերված են առանց դիմակների մարդիկ, մարդկային հոծ կուտակումներ, որոնց ընթացքում շրջանցվում են այն բոլոր հանձնարարականները, որոնցով մենք մարակրկիտ կերպով հանդես ենք գալիս, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կշարունակենք լուրջ խնդիրների բախվել։ Ես չեմ կարող հստակ կանխատեսումներ անել, սակայն պետք է արձանագրել, այսօր ԱՄՆ տարածքում օրական կորոնավիրուսի 40,000-ից ավելի նոր դեպք է արձանագրվում, եթե այսպես շարունակվի, ես չեմ զարմանա, որ մենք օրական 100,000 նոր դեպք ունենանք, հայտարարում էր Ֆաուչին։
40-plus thousand new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day.
Կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճը աստիճանաբար վերածվում է ԱՄՆ-ում թափ հավաքող նախագահական ընտրար Շավի գլխավոր օրակարգային թեմաներից մեկին։ Նախորդին իր հայրենի Դելավեր նահանգի Վիլմինգտոն քաղաքում հնչեցրած ելույթի ժամանակ առաջիկա ընտրություններում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի մրցակիցը դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենը խստորեն քննադատեց Դաշնային իշխանությունների եւ անձամբ Սպիտակ տան ղեկավարի հակահամաճարակային քաղաքականությունը։ Ամիսներ առաջ Թրամփն իրեն պատերազմական ժամանակաշրջանի նախագահ էր անվանում, այսօր արդեն հուլիս ամիսն է եւ ինչ է տեղի ունեցել, կարծես թե մեր պատերազմական ժամանակաշրջանի նախագահը հանձնվել է ծածանելով սպիտակ դրոշը, նա լքել է մարտադաշտը, հայտարարում էր Բայդենը։ Արևմտյան Եվրոպայում համաճարակաբանական իրադրությունը համեմատաբար կայուն է, առավել մտահոգիչ է իրադրությունը Մեծ Բրիտանիայում։ Անցած շաբաթավերջին կորոնավիրուսի տեղային բռնկում արձանագրվեց ավելի քան 300,000 բնակիչ ունեցող Լեստեր քաղաքում, որտեղ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ գրանցվում է Անգլիայում արձանագրվող դեպքերի 10%-ը։ Կառավարության հրահանգով կրկին փակվել են քաղաքի բոլոր 4,000 խանութները, 239 ռեստորաններն ու 182 փաբերը։ Այդ փաբերից մեկի սեփական Անատերը քաղաքում տիրող տրամադրությունները բնութագրեց ընդամենը մեկ բառով՝ մղձավանջ։
Ռուսաստանում հանրակվե ընտրատեղամասեր են գնում նաև 20-ամյա մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում մեկ ղեկավար են տեսել Վլադիմիր Պուտինին, եւ նա թերևս կշարունակի ղեկավարել, ուստի եւս 1.5-10-ամյակ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի հարավ-հարև մուտքում Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահության շենքում գտնվող ընտրատեղամասերը եկել այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանց բժշկական դիմակի եւ ձեռնոցների նա մասնակցել է քվեարկությանը։ Նախորդին Պուտինն անձամբ կոչ էր արել ռուսաստանցիներին մասնակցել համառուսաստանյան քվեարկությանը։ Այսօր քվեարկության վերջին եւ հիմնական օրն է։ Հանրաքվեն, հիշեցնեմ, սկսվել էր հունիսի 25-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում պնդում էր, որ մասնակցությունը գերազանցում է 55%-ը։ Քվեարկությունն արդեն ավարտվել է մի շարք ռեգիոններում։ Չկոտկայում մասնակցությունը կազմել է 74%-ից ավելին, Կամչատկայում 45.5%։ Հանրաքվեին նվազագույն շեմ չկա, հանրաքվեն կայացած կհամարվի ցանկացած մասնակցության դեպքում։ Այդուամենայնիվ ընդդիմադիրները, դիտորդները, գոլս իրավապաշտպան կազմակերպությունը հունիսի 25-ից սկսած ահազանգում են, որ բյուջետային աշխատողներին եւ զինվորականներին պարտադրում են մասնակցել հանրաքվեին և կողմ քվեարկել։ Բացի այդ, կան արդեն բազմաթիվ վկայություններ այլ խախտումների մասին, մասնավորապես ռուսաստանցիների մի մասն հազանգում է, որ եկել են ընտրատեղամասեր և պարզել, որ իրենց փոխարեն արդեն քվեարկել են։ Երեք Սանկտպետերբուրգի ընտրատեղամասերից մեկում ընդհանրապես ոստիկանները ջարդել էին մեդիազոնը լրագրող Դավիթ Ֆրենկելի ձեռքը։ Հավելեմ, ռուսաստանյան ընդդիմությունը ընդհանուր ռազմավարություն այս քվեարկությանը չէր մշակել։ Ընդդիմությունը երկու մասի էր բաժանվել՝ մի մասը կոչ էր անում բոյկոտել հանրաքվեն, մյուս մասը մասնակցել և սահմանադրական փոփոխություններին դեմ քվեարկել։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում հիմնականը նախագահական ժամկետների զրոյացումն է, ինչի արդյունքում Պուտինը 2024-ին և 2030-ին նախագահական ընտրություններին հերթական անգամ մասնակցելու սահմանադրական իրավունք է ստանում։ Հենց այս փոփոխության դեմ են ընդդիմությունն ու մտավորականների մեծ մասը, սակայն իշխանությունները կորոնավիրուսի համաճարակի պատրվակով չէին արտոնել բողոքի ակցիաներ մինչև հանրաքվե։ Անկախ փորձագետներն ու լրագրողները վերջին ամիսներին համաճարակի այս պայմաններում շեշտում են, որ Պուտինի վարկանիշը կտրուկանկում է արձանագրում։ Սրա հետ մեկտեղ, սակայն, իրական պատկեր, թե ռուսաստանցիների ինչ տոկոսն է այսօր աջակցում երկրի նախագահին, չկա։
Ну, во-первых, мы не знаем того количества людей, которые хотят его видеть до 36-го года. Нет у нас ни социологии, ни надежных опросов.
Մենք հստակ չգիտենք, թե ռուսաստանցիների ինչ տոկոսն է ուզում տեսնել Պուտինին երկրի նախագահի պաշտոնում մինչև 2036 թվական։ Մենք չունենք իրական սոցիոլոգիական հարցումներ։ Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է փորձագետ Անդրեյ Պիանտկովսկին։ Բոլորը սրա հետ մեկտեղ համոզված են, որ վաղը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտնի բարձր մասնակցության մասին և որ ռուսաստանցիների մեծ մասը 65-ից 70%-ը կողմ է քվեարկել Պուտինի նախագահությունը դե յուրե գրեթե հավերժացնող սահմանադրական փոփոխություններին։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովն ընդհանրապես նախորդին հայտարարել է, որ Պուտինին պարզապես պետք է հռչակել ծմահ նախագահ։
Արգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ցերագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։